Gaur, adierazpen askatasuna. Pandemia ditxosua, zeinean dagoeneko urtebete daramagun murgilduta, gure gizarte eta zibilizazioko akatzasko begibistan usteaz gain, horietako batzuk aurreko kolaborazioetan azaldu ditugu dagoeneko, aitzakia ezin hobea izan da, hainbat lekutan gertatzen ari ziren protesta mugimendu ugariei amaiera emateko. Protesta mugimendu horietako asko gainera denbora luzez eramaten aktibo eta benetako burua ustea eragin zieten txandakako gobernuei. Gogora ditzagun, jaka horiak, Frantzian edo Hongkongeko ikasleak, edota mugimendu feminista, adibide batzuk baino ez ematearren. Salbuespen egoera, etxeratze agindua, denok gure etxeetan konfinatuta osasunaren izenean. Mugimendu guztiak bertan behera erantzukizunagatik. Eta erantzukizunik, elkartasunik eza, izunen edota atxiloketen bidez erreprimitzen da. Estatu militarizatu batean, ez dugu disidentziarako eskubiderik. Itxu-itxuan, besterik ez ditugu bete behar, gobernuetatik ematen dizkiguten aginduak, ustezko irizpide zientifikoetan oinarrituak, nahiz eta agindu horiek askotan kontrajarriak eta ulergaitzak izan. Adierazpen askatasunak ez du lekurik esenatoki honetan. Beste eskubideekin batera deuseztatu behar da. Egia esan, beti izan da deserosoa. Mendebaldeko demokrazia burgesek, beti izan dute erregimen totalitarioen inbidia puntu honetan. Baina inoiz ez dira usartu hori argi eta garbi aitortzera. Azken finean, demokraziaren ezaugarrietako bat da. Gehiago esango nuke, adierazpen askatasuna gizarte baten kalitate demokratikoaren adierazle ezin hobea da. UNESCO-rentzat aholkularitza estatusa duen Freemius Gobernus Kanpoko Erakundearen txosten baten arabera, 2020an errekorra erregistratu da adierazpen askatasuna erabiltzeagatik ondorio legalei aurre egin behar izan dieten artisten kopuruan. Bere sormen artistikoetan hitza, bideoa, pintura edo abestia erabilita. Epaiketa, prozesamendu, atxiloketa eta kondenak gero eta ohikoagoak dira abesti, olerki, txio edo diskurtzoetan azaldutako iritziengatik. Hitzaren kriminalizazioaren normalizazioaren aurrean gaude. Bai ahozkoa, kantatua edo idatzia izan, baita humorezkoa izan da ere. Hor dugu Hasel raperoaren kasua, eta hurbilago gure hirian bertan Mikel Gonzalezena, Cosmic Tentacles Studioko artistarena. Helburua jendartea beldurtzea eta zatitzea da. Autozentzura aplika diezaiogun gure buruari, protesta soziala suntzitzeko asmoz. Eta ezin dugu onartu. Pentsatzen duguna, askatasunez esateko eskubidea defendatu behar dugu eta eskubide hori erabili. Hau dela eta, Zapateneotik ere, bat egiten dugu abiatutako kanpainarekin eta umorez baina ozenki, hauxe esaten dugu. Deno gara Gargamel.